aktuālā notikuma apskats.
Sveicināti klausītāji! Eterā Ventspils aktuālā intervija un šoreiz sarunā piedalās Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un Astra Pumpura Ventspils bibliotēkas direktore. Labdien!
Labdien!
Un šoreiz sarunas temats būs izglītības aktualitātes un sarunu sāksim ar Ventspils mūža izglītības piedāvājumu. Ventspilī piedāvājums ir ļoti plašs, profesionālās pilnveides piedāvājums iedzīvotājiem. Tad lūdzu pastāstiet, kādas iespējas ir pieejamas Ventspilī.
Jā, nu tad sākšu ar profesionālo pilnveidi pedagogiem, jo pedagogiem ir ļoti svarīgi būt gan informētiem par jaunāko, kas notiek, gan nepārtraukt arī savu profesionālo pilnveidu uzlabot. Un jau vairāk kā 5 gadus Ventspils izglītības pārvalde un pašvaldība ir sapratusi, ka mums ir jādomā par saviem vadītājiem, vadītāju vietniekiem, kas strādā mūsu izglītības iestādēs, tāpēc ir izveidot izaugsmes programma VIP akadēmija, kurā mēs gatavojam nākošos iestāžu vadītājus un viņu vietniekus. Un nu jau šajā gadā būs tūlīt trešais izlaidums. Mūsu programmu absolvē 21 absolvents, kas arī tālāk būs gatavi startēt dažādos konkursos kā vadītāji un vadītāju vietnieki. Kopā pavisam 74 kontaktstundas ir noklausījušies šie programmas dalībnieki un tā tad arī saņems apliecību par to, ka ir apgūši gan līderības programmas, gan dažādas izglītības, vadības programmas, pieredzes stāstus, ir ēnojuši iestāžu vadītājs un tā tad absolventi gatavi startēt dažādos konkursos. Līdzīgi arī izglītības pārvalde šajā gadā ir uzsākusi tādu jaunu programmu izglītības līderu spēku akadēmiju, kur vairāk tiek strādāts ar izglītības iestāžu vadību komandām, stiprināts viņu pašizziņa, emocionālā noturība, dažādi strateģiskās domāšanas veidi tika attīstīti. Un tātad arī šādas nodarbības tūlīt maijā jau beigsies 7 nodarbību cikls. Ļoti svarīgi ir pedagogiem sekot līdz digitālajām prasmēm un tehnoloģiju īstenošanai izglītības procesā. Un tāpēc arī šajā gadā ir speciālisti ir veidojuši arī apmācības, kuras ir vadījis gan mākslīgā intelekta pētnieks Ventspils augstskolas asociētais profesors un Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Ēvalds Urtāns un kopā mākslīgā intelekta vēstniece Ventspilī izglītības tehnoloģija un talanta attīstības jomas metodiķi Irina Lučina. Tas ir tāds jaunums un patiešām programma ir izdevusies. Jau 11. Gadu aktīvi strādā pedagoga atbalsta dienas, kas sniedz atbalstu ikvienam pedagogam. Ir arī Eiropas sociālā fonda plus projekta ietvaros nodarbības notikušas pedagoga profesionālā atbalsta sistēma izveidē, kur vairāk tika runāts par iekļaujošo izglītību, par vērtēšanu, par lasīt prasmi un rakstīt prasmi un dažādām citām profesionālās pilnveides jomām. Aktīvs dalībnieks pedagogu profesionālā pilnveidē ir arī mūsu Ventspils digitālais centrs, kas arī šajā te mūža izglītības, ja pieaugušo izglītības jomā piedāvā īpašu programmu pedagogu profesionālās pilnveides uzlabošanai ar kursiem, dažādiem formālās, neformālās izglītības kursu piedāvājumiem, praktiskām nodarbībām, kuras var arī ik viens pedagogs apmeklēt un celt savu profesionālo pilnveidu. Un pedagogi mums patiešām ir lieliski, jo arī nu pat pagājušā nedēļā Ventspilī tika apbalvoti mūsu labākie pedagogi Ventspils gada balvā izglītībā, uz kuru izvirzīt bija vairāk kā 54 pedagogi no dažādām mācību iestādēm, skolām, pirmskolas izglītības iestādēm, tehnikuma, mūzikas vidusskolas, Ventspils augstskolas, mūsu jaunredzes nama. Un arī šeit kā vienu no apbalvotajiem mēs esam arī šajā gadā izvirzījuši gada skolotāja mūža izglītībā, ja pieaugušo izglītībā, un šajā gadā šo balvu saņēma Ventspils tehnikuma pasniedzējs Uldis Ernsons arī par savām mūža izglītības programmām, kas tieši tiek gatavots pieaugušajiem. Tā kā notikumi Ventspilī šajā sakarā ir ļoti daudz.
Pilnīgi noteikti. Un skatos, ka arī Ventspils bibliotēka piedāvā Ventspils iedzīvotājiem dažāda veida nodarbības, lai paplašinātu un nostiprinātu savu zināšanas dažne dažādās jomās. Varbūt varat pastāstīt arī par to plašāk.
Jā, arī Ventspils bibliotēka piedāvā iedzīvotājiem dažāda veida gan individuālas, gan grupu nodarbības. Gan saistībā ar tehnoloģijām, gan viedierīču lietošanu, kā izmantot programmas Canva iespējas vizuālo materiālu sagatavošanā, nu, protams, arī mākslīgā intelekta rīka lietošanu, gan kā sagatavot prezentācijas, gan atdzīvināt attēlus, gan kā izmantot mākslīgo intelektu viktorinu jautājumu veidošanā. Piemēram, šodien vēl visi interesanti var paspēt pieteikties Zoom platformā 17.30 būs nodarbība, kā tekstu pārvērst audio formātā. Nu, pieteikšanās saiti var atrast bibliotekas tīmekļa vietnē. Tāpat jau vairākus mēnešus mums katru pirmdienu ir Ventspils bibliotekas reģionālais mācību centrs piedāvā nodarbības tastatūras skola, kur arī tiek gan trenēt pirkstu koordinācija optimālākai tastatūras izmantošanai, gan arī tiek tātad izmantoti, meklēti dažādi bibliotekā pieejamie resursi. Mēs arī piedāvājam apgūt vai arī nostiprināt latviešu valodas zināšanas tiem iedzīvotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un kuri vēlas uzlabot savas latviešu valodas saziņas prasmes. Tātad ir iespējas otrdienās un ceturtdienās apmeklēt Pārventas bibliotēku. Tur darbojās jau vairākus gadus latviešu valodas kafēnīca vai Ventspils augstskolas bibliotekā sarunu klubā Valodas draugi. Tā mums tikai nesen ir sāktus darboties. Un reģionālais mācību centrs piedāvā ukraiņu bēgļiem apgūt latviešu valodu un palīdzību sagatavoties latviešu valodas eksāmenu A2 līmeņu nokārtošanai. Tad vēl arī priecājamies, ka bibliotekā sadarbībā ar jauniešu māju var apgūt seniora angļu valodas prasmes. Un, protams, mēs lepojamies ar Galiņciem bibliotekā, kur regulāri piedāvā dažādas pasākumas, seminārs, lekcijas saistībā ar dabas pētniecību, dārzkopību, rakstniecību, folkloru. Nu, piemēram, 25. aprīlī notiks pasākums sēklu dārs, un tad būs iespējas iepazīties ar ilgtspējīgām un ražīgām dārzām, tātad praktiskām idejām, kā arī apmainīties ar sēklām un stādiem. Reizi mēnesī Galiņciem bibliotekā notiek Kristīnas Ulbergas grāmatu klubs, sarunas par grāmatām un rakstniecību. Rītdienas tēma būs tātad Latīņa Amerikas literatūras pasaule. Un, piemēram, arī visi tie, kam interesē mūzikas nozara, arī mūzikas biblioteka piedāvā ļoti daudz dažādas nodarbības un aicinu 5. maijā būs lekcija par komponistu Andri Dzenīti. Arī Ventspils augstskolas mūža izglītības centrs piedāvā tātad lekciju ciklu zinātnēm kultūras sabiedrībai. Un šeit jau ir viesojušies ļoti daudz Latvijā pazīstam zinātnieku izcils personības. Nu tad noslēdzošā lekcija būs 23. maijā un šajā reizē viesosies Ojārs Rubenis, kurš runās par trim tēmām – žurnālistika, teātris un līderisms. Vēl pateikšu arī dažs vārds par Ventspils muzeju, jo arī amatu māja sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu īsteno projektus, kas saistīti ar amatniecības tradīcijām un etnogrāfisko mantojumu, piemēram, Kurzemes cimdu adīšanas tradīcijām. Un izmantojot iespējas arī aicinātu 25. aprīlī 2001. Visiem interesantiem uz tikšanos Galiņciem bibliotekā ar grāmatu blogeri Inesi Poriņu pasākumā Galiņciema kopienas svētki. Un tas būs par un sarunas par grāmatām, par lasīšanu, par kustību laiks lasīt un kā tad bez tā un tad mēs arī svinām savu biblioteku nedēļu.
Jā, piedāvājums kā vienmēr plašs un ļoti daudzveidīgs, nu, kā katru reizi Ventspilī. Nu, ko, dāmas, man jums jāsaka liel paldies par šīs dienas sarunu. Informācija tiešām daudz un visaptveroša. Noteikti pievienojamies sveicieniem, gada balvu izglītībā, pedagogiem Un saku jums lielu paldies par šīsdienas sarunu un uz sadzirnēšanos atkal kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Inetu Tamani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildu direktora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos. Paldies jums!
Paldies par sarunu!
Un Astru Pumpuru, Ventspils bibliotēkas direktori. Paldies arī jums!
Paldies par sarunu! Visu labu!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Leksdiņa pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma. Kurzemes rādio.